15เกมสไปเดอร์แมนตั้งแต่อดีตที่คุณอาจไม่เคยรู้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านหลายคนที่ได้ติดตามข่าวภาพยนตร์คงจะได้ชมตัวอย่างภาพยนตร์สไปเดอร์แมนโนเวย์โฮมที่ปล่อยออกมาให้แฟนๆทั่วโลกต่างดีใจกับภาพของตัวร้ายเก่าๆในภาพยนตร์ที่กลับมาแบบครบชุดรวมถึงเนื้อหาใหม่ๆที่แฟนๆรอคอยหลังจากที่ในตอนจบสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งได้ทิ้งท้ายเอาไว้อย่างน่าสนใจนี่ยังไม่นับข่าวลือภาพหลุดเกี่ยวกับของเล่นที่เปิดเผยชุดต่างๆของสไปเดอร์แมนออกมายั่วน้ำลายพร้อมข้อมูลทั้งจริงและปลอมต่างๆอีกมากมายและเมื่อพูดถึงไอ้แมงมุมเพื่อนบ้านที่แสนดีแบบนี้ก็เลยทำให้เราคิดถึงเกม Spider-Man ว่าตั้งแต่อดีตเกมแรกของ Spider-Man คือเกมอะไรและมีเกมไหนที่น่าสนใจที่คุณควรหามาเล่นบ้างว่าแล้วก็ไปขอหมอแปลกใช้ไทม์สโตนย้อนเวลาไปดูเรื่องราวนี้กันเลยSpider-Man เริ่มต้นเกมแรกกับเพื่อนบ้านที่แสนดี Spider-Man กับเกมแรกที่ฮีโร่คนนี้ออกมาปราบเหล่าร้ายในวิดีโอเกมนั่นคือเกม Spider-Man ที่วางจำหน่ายในปี1982บนเครื่อง Atari 2600ตัวเกมจะให้เรารับบทเป็นไอ้แมงมุม Spider-Man ที่ยิงใหญ่ออกปราบเหล่าร้ายด้วยการปีนไปตามตึกที่มีเหล่าร้ายขัดขวางซึ่งเราสามารถพ่นใยเพื่อเพิ่มความเร็วในการปีนแต่เราไม่สามารถพ่นใส่กระจกได้และเมื่อขึ้นไปถึงด้านบนก็จะเจอระเบิดขวางทางและยังมีกรีนเกอร์บลินคอยบินขัดขวางไม่ให้เราขึ้นไปถึงที่หมายที่เห็นแบบนี้ตัวเกมค่อนข้างได้รับความนิยมจากแฟนๆในยุคนั้นเป็นอย่างมากนับเป็นการเปิดตัวในฐานะวิดีโอเกมได้อย่างสวยงามใครที่เป็นแฟนไอ้แมงมุมควรหามาสะสมThe Amazing Spider-Man and Captain America in VR Doom's Revengeกระโดดมาที่ปี1989กับเกม Spider-Man ในรูปแบบเกมแอคชั่นเต็มรูปแบบที่เพื่อนบ้านที่แสนดีคนนี้เขาไม่ได้มาแค่คนเดียวแต่ได้พากัปตันอเมริกากัปตันอเมริกานายทหารสมัยสงครามโลกที่ถูกแช่งแข็งมาร่วมปราบแผนการร้ายของดร.ดูมในเกมชื่อยาวๆว่า The Amazing Spider-Man and Captain America in VR Doom's Revenge ที่วางจำหน่ายบนเครื่อง Amiga Amstrad CPCAtari ST, Commodore 64, DOS และ ZX Spectrum ตัวเกมมีกราฟิกที่สวยงามเกินยุคแถมยังสามารถเล่นสลับตัวระหว่างสไปเดอร์แมนและกัปตันอเมริกาได้โดยทั้งคู่นั้นจะมีท่วงท่าการต่อสู้ที่ต่างกันแต่ตัวเกมกลับได้รับเสียงตอบรับในทางลบจากคนเล่นตรงความไม่สนุกเป็นเส้นตรงแถมเกมที่ลงบนเครื่องคอนโซลก็จะกระตุกแต่บน PC จะเล่นได้ปกติแต่ถึงแบบนั้นตัวเกมเป็นที่ต้องการของตลาดเพราะเป็นเกมที่เราจะได้เห็นฮีโร่สองคนนี้ร่วมมือกันเหมือนในหนังสือการ์ตูนที่ได้อ่านในยุคนั้นใครที่เป็นแฟนฮีโร่สองคนนี้ไม่ควรพลาดThe Amazing Spider-Man ชื่อว่าหลายคนที่ไม่ได้ติดตามหรือรู้จัก Spider-Man คงไม่ทราบว่าชื่อเต็มๆของซีรีส์หนังสือการ์ตูน Spider-Man คือ The Amazing Spider-Man โดยตัวเกมส่วนมากจะอ้างอิงเรื่องราวจากในหนังสือการ์ตูนมาเป็นพื้นฐานในการสร้างเกมแต่เกม The Amazing Spider-Man ที่วางจำหน่ายในปี1990บนเครื่อง PC Amstrad CPC และ Atari ST คือเกมที่สร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดโดยอ้างอิงแค่ตัวละครจากในหนังสือการ์ตูนมาเท่านั้นกับเรื่องราวของแมรี่เจนแฟนสาวถูกมิสเตอริโออดีตนักธรรมสเปเชียลเอฟเฟคในโรงถ่ายที่ผันตัวมาเป็นวายร้ายจะไปซึ่งความพิเศษของเกมนี้คือฉากทั้งหมดในเกมจะอ้างอิงมาจากโรงถ่ายในภาพยนตร์ชื่อดังเรื่องต่างๆที่แอบยืมมาใส่ซึ่งทางทีมพัฒนาได้โม้ว่าตัวสไปเดอร์แมนที่เห็นในเกมนี้มีภาพเคลื่อนไหว256เฟรมเลยทีเดียวเอาจริงๆตัวเกมไม่เหมาะการเอามาเล่นแต่เหมาะสำหรับเอามาสะสมมากกว่าThe Amazing Spider-Man คราวนี้มาดูเกม Spider-Man บนเครื่องพกพาอย่างเครื่องเกมบอยกันบ้างกับเกม The Amazing Spider-Man ที่วางจำหน่ายในปีเดียวกันกับเกมด้านบนคือปี1990ที่ตัวเกมแม้จะเป็นขาวดำแต่ตัวเกมกลับเล่นสนุกกว่าเกมด้านบนมากๆโดยเราจะได้เล่นเป็นไอ้แมงมุมที่ออกปราบ Super Villains ที่เป็นการรวมตัวของ6ตัวร้ายอย่าง Mysterio Green Goblin Scorpion Rhino Arachnโน่ด็อกเตอร์ออคโทปุสดีอาร์ออคโทปัสและเวนอมที่เคยถูกเพื่อนบ้านที่แสนดีอัดมาหลายต่อหลายครั้งจนรู้ว่าถ้ามาคนเดียวคงสู้ไม่ได้ดังนั้นจึงใช้ความเป็นตัวร้ายร่วมมือกันอัดสไปเดอร์แมนซะเลยโดยการจับแฟนสาวของสไปเดอร์แมนอย่างแมรี่เจนเพื่อล่อให้ไอ้แมงมุมมาในทีมที่ตัวเองถนัดตัวเกมเป็นแนวแอคชั่นผ่านด่านมุมมองด้านข้างที่เล่นสนุกเพลินใครที่ชอบไอ้แมงมุมไม่ควรพลาด Spider-Man vs The Kingpin เรียกว่าเป็นปีทองของ Spider-Man จริงๆเพราะในช่วงปี1990ก็มีเกมซีรีส์ Spider-Man วางจำหน่ายถึง3เกม3รูปแบบเครื่องเกมที่ก่อนหน้านี้จะอยู่บนเครื่อง PC กับเครื่อง Game Boy แต่ในเกม Spider-Man vs The Kingpin นั้นจะวางจำหน่ายบนเครื่องคอนโซลของ Sega เจ้าเดียวไม่ว่าจะเป็นเครื่อง Sega Genesis Sega Master System Game Gear และ Sega CD ตัวเกมยังคงมาในรูปแบบเกมแอคชั่นผ่านด่านที่เราต้องไปช่วยแมรี่เจนที่ถูกจับไปอีกแล้วด้วยฝีมือของตัวร้ายอย่างคิงพินชายร่างใหญ่ผู้แข็งแกร่งและฉลาดในการทำชั่วซึ่งความพิเศษของเกมนี้ที่ต่างกับทุกเกมสไปเดอร์แมนที่ผ่านมาคือศัตรูในเกมนี้ที่เราต้องสู้กับหนูและค้างคาวครับคุณอ่านไม่ผิดเพื่อนบ้านที่แสนดีของเราที่ไปช่วยแฟนแต่ต้องสู้กับหนูค้างคาวที่ขวางทางตัวเกมแต่ละเครื่องก็จะมีรายละเอียดตอนจบเนื้อหาที่ต่างกันเล็กน้อยพร้อมกับมีมินิเกมต่างๆให้เล่นตัวเกมมีกราฟิกที่สวยงามแถมเนื้อเรื่องก็น่าติดตามใครชอบสไปเดอร์แมนควรมีในชุดสะสมสไปเดอร์แมนเดอะวิดีโอเกมเปลี่ยนมาดูเกม Spider-Man บนเกมตู้หรืออาเคดกันบ้างในเกม Spider-Man The Video Game ที่ปล่อยให้เล่นในปี1991ที่เป็นเกมแอคชั่นอันศัตรูในฉากตามยุคสมัยนิยมในยุคนั้นที่แม้ชื่อเกมจะแปะว่า Spider-Man The Video Game แต่ตัวเกมกลับไม่ได้มีแค่ไอ้แมงมุมแต่ยังมีเหล่าฮีโร่ชื่อดังในยุคนั้นอย่างนางแมวดำ Black Cat Submariner หรืออีกชื่อที่หลายคนคุ้นหูกว่าอย่าง Namor ฮีโร่สายน้ำที่อาจจะมีบทบาทในอนาคตและชายผู้มีตำนานเล่าขานว่าเมื่อใดที่ทีมอเวนเจอร์ไม่มีเขาเมื่อนั้นทีมจะพ่ายแพ้ทันทีนั่นคือฮอกอายที่มาร่วมมือกันปราบเหล่าร้ายตัวเกมสามารถเล่น2คนพร้อมกันได้ด้วยการหยอดเหรียญเพื่อมาช่วยกันเล่นในฉากเดียวกันนับเป็นอีกเกมที่เด็กยุค 90s ยุคนั้นอยากเล่นแต่ทำได้แค่ดูในหนังสือเกมเท่านั้น Spider-Man Return of the Sinister Sixหลังจากที่ตัวอย่างเกม Spider-Man No Way Home ปล่อยออกมาสิ่งที่แฟนการ์ตูน Spider-Man อยากเห็นก็คือการรวมดาวเหล่าร้ายในชื่อ Sinister Six ในภาพยนตร์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นไหมแต่สิ่งนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในเกม Spider-Man Return of the Sinister Six ที่วางจำหน่ายในปี1992บนเครื่อง NES หรือ Famicom ในตลาดต่างประเทศที่ชื่อเกมก็บอกอยู่แล้วว่าคราวนี้เราจะได้ลุยกับ6ตัวร้ายที่แค้นSpider-Man ที่ประกอบไปด้วยมนุษย์ไฟฟ้าอิเล็กโทรมนุษย์ทรายชุดเขียวแซนแมนอีแรงหัวล้านวอลเจอร์ก๊อบลินรุ่นแรกที่ไม่ใช่ชุดเขียวอย่างฮอบกอบลินส่วนอีก2ตัวก็คือนายหัวโหลปลาทองมิสเทริโอและลุงหนวดหมึกด็อกเตอร์ออคโทปัสตัวเกมมีทั้งหมด6ด่านที่เราต้องผ่านซึ่งแต่ละด่านก็มีรูปแบบการเล่นที่ต่างกันไปจึงทำให้เล่นสนุกไม่จำเจตัวเกมได้รับเสียงตอบรับที่ดีจนแฟนเกม Spider-Manต้องมีสะสม Spider-Man and the X-Men in Arcades Reventเมื่อมีเครื่องเกมตัวใหม่ออกมาในตลาดเกม Spider-Man เราก็มีภาคใหม่มาให้เล่นซึ่งคราวนี้ขอเข้ามาที่เครื่อง Super NES หรือเครื่อง Super Famicom กันบ้างกับเกมชื่อภาคยาวๆว่า Spider-Man and the X-Men in Arcades Revenge ที่วางจำหน่ายในปี1992ที่คราวนี้เพื่อนบ้านที่แสนดีของเราได้ร่วมมือกับเหล่า X-Men ในการปราบเหล่าร้ายที่แม้จะจั่วหัวว่า Spider-Man แต่ตัวเกมก็ให้เราเล่นเป็นตัวละครอื่นๆในทีม X-Men ด้วยไม่ว่าจะเป็นพี่ตะลำแสงทำลายล้างไซคลอปไซเคอปสาวพลังธรรมชาติสเทอมสตอร์มนายกงเล็บ3นิ้วชุดเหลืองวูฟเวอรีนและจอมโจรผู้ใช้ไพ่ระเบิดอย่างแกมบิทที่แต่ละดันนั้นเราก็จะเล่นเป็นตัวละครนั้นๆไม่สามารถเปลี่ยนตัวได้แต่ถึงแบบนั้นตัวเกมกลับได้รับเสียงตอบรับที่ดีของแฟนๆเพราะเราจะได้เล่นเป็นตัวละครฮีโร่หลายคนในเกมเดียวซึ่งไม่ค่อยจะเกิดขึ้นในวิดีโอเกมในยุคนั้นตัวเกมเล่นได้เพลินๆใครมีก็เก็บไว้ดีๆอนาคตน่าจะราคาแพง Spider-Man and Venom Maximum Carnageนอกจากซีรีส์ Spider-Man ที่เราจะได้ดูแล้วก็ยังมีซีรีส์แยกของไอ้แมงมุมอย่าง Venom ภาค2ให้เราได้ชมซึ่งถ้าใครที่เป็นแฟนการ์ตูน Spider-Man จะทราบดีว่าในอดีตนั้นเวนอมหรือชุดสีดำที่เราเห็นนั้นคือชุดของ Spider-Man ก่อนที่มันจะย้ายไปอยู่กับคนอื่นซึ่งหนึ่งในความสามารถของเจ้าตัวเวนอมคือมันสามารถออกลูกได้และตามธรรมชาติของมันก็คือลูกที่เกิดมาจะเก่งกว่าตัวผู้ให้กำเนิดแถมไอ้ตัวลูกก็ดันไปสิงฆาตกรโรค คจิตจนกลายเป็นการรวมกันคูณ2ของความเก่งและกระหายเลือดจนเวนอมต้องมาขอให้สไปเดอร์แมนช่วยปรับในเกม Spider-Man and Venom Maximum Carnage ที่ตัวเกมอ้างอิงเรื่องราวในหนังสือการ์ตูนมาสร้างตัวเกมจะเป็นเกมแอคชั่นที่เราสามารถเลือกเป็นสไปเดอร์แมนกับเวนอมได้ตามชื่อเกมหรือจะเล่นพร้อมกับเพื่อนก็สามารถทำได้ตัวเกมค่อนข้างถูกใจแฟนๆเพราะเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นการร่วมมือของตัวฮีโร่และตัวร้ายที่มาปราบตัวร้ายกว่าที่ในอนาคตเราอาจจะได้เห็นอะไรแบบนี้ในภาพยนตร์ก็ได้ใครจะรู้ The Amazing Spider-Man Web of Fileจมอยู่กับอดีตมาพอแล้วคราวนี้มาดูเกมในยุคใหม่อย่าง PlayStation Game Boy Color Nintendo 64และ Dreamcast ที่คราวนี้ตัวเกมจะมาในรูปแบบ 3D สมบูรณ์แบบครั้งแรกในซีรีส์ Spider-Man ที่ตัวเกมจะเป็นแนวแอคชั่นที่เราสามารถโหนปีนใยไปตามตึกต่างๆแบบในภาพยนตร์กับเรื่องราวของ Spider-Man ตัวปลอมที่ออกมาสร้างความวุ่นวายจนเหล่าร้ายและตำรวจคิดว่าเพื่อนบ้านที่แสนดีคนนี้เปลี่ยนเป็นเพื่อนบ้านที่ไม่แสนดีเหมือนคุณป้าข้างบ้านไปแล้วทุกคนจึงมารุมยำไอ้แมงมุมตัวจริงจนเขาต้องมาค้นหาความจริงในเรื่องนี้ตัวเกมบอกเลยว่าเป็นที่นิยมมากๆเพราะเป็นครั้งแรกที่เราจะได้ยิงใยปีนป่ายแบบในการ์ตูนที่เราเคยเห็นแถมเนื้อเรื่องระบบต่อสู้ก็ทำออกมาได้ดีขนาดได้รับคะแนนรวมถึง 86.53% เลยทีเดียวเชื่อว่าเด็กหนวดหลายคนคงจะเคยเล่นเกมนี้ในร้านเช่าอย่างแน่นอนSpider-Man ซีเอลซอยสัมภาษณ์ออน2สิงหาคม2021สรุปคลับเฮ้าส์สูตรไม่รับการเป็นเจ้าของกิจการระดับโลกถ้าไม่พูดถึงเกมนี้บทความนี้จะขาดความสมบูรณ์ไปในทันทีเพราะเกม Spider-Man ที่วางจำหน่ายในปี2002เกมนี้คือเกมที่ปลุกกระแสเกมซูเปอร์ฮีโร่ให้กลับมาโด่งดังอีกครั้งเหมือนที่ตัวภาพยนตร์ในชื่อเดียวกันทำได้เพราะเกมนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยอ้างอิงเรื่องราวเนื้อหาจาก Spider-Man ฉบับภาพยนตร์ที่ได้แซมเรมี่มาเป็นผู้กำกับซึ่งเขาเป็นคนวางรากฐานภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ยุคใหม่ให้กลับมาโด่งดังจนถึงตอนนี้โดยตัวเกมจะดำเนินเรื่องราวตามแบบในภาพยนตร์ทุกอย่างแถมเพิ่มเติมเนื้อเรื่องใหม่ๆลงไปด้วยและสิ่งที่ทำให้เกมนี้เป็นที่จดจำของแฟนๆคือกราฟิกที่สวยงามที่เราสามารถในใยไปตามตึกต่างๆได้อย่างสมจริงแถมฉากต่อสู้ก็ทำออกมาได้ดีจนหลายคนที่มีเครื่อง PlayStation 2ต้องหามาเล่นเพราะใครก็อยากเป็นสไปเดอร์แมนเพื่อนบ้านที่แสนดีด้วยกันทั้งนั้นSpider-Man Shatter Dimension หลังจากความสำเร็จจากภาพยนตร์ Spider-Man รวมถึงในวิดีโอเกมที่ได้รับเสียงชื่นชมจนทำให้เกิดเกม Spider-Man ออกตามมาอีกมากมายรวมถึงเกมจากภาพยนตร์ภาค2และ3จนแฟนๆเริ่มเบื่อทางทีมพัฒนาจึงได้ไปหาอะไรใหม่ๆมานำเสนอนั่นคือการนำ Spider-Man จากโลกคู่ขนานอื่นๆมาอยู่ในเกมเดียวกันที่เรียกว่า Marvel Multiverse ในชื่อ Spider-Man Shatter Dimension ที่เป็นการรวมบ้านที่แสนดีบางคนก็ไม่ค่อยดีอย่าง Amazing Spider-Man ให้แมงมุมที่เรารู้จักกันดี Spider-Man น้อยให้แมงมุมสายโหดที่มาในรูปแบบนักสืบที่ใครเคยดู Spider-Man Into the Spider-Verse มาจะรู้จักเขาว่าคือใคร Spider-Man 2099ให้แมงมุมจากโลกอนาคตที่ถูกย้อนเวลามาในยุค ปัจจุบันและ Ultimate Spider-Man ที่มาในชุดสีดำที่เราคุ้นเคยในภาพยนตร์ Spider-Man 3กับเรื่องราวการเดินทางตามเก็บแท็บเล็ต of order ทั้ง17ชิ้นที่กระจัดกระจายไปยังมิติคู่ขนานอื่นๆจนทำให้เราได้พบกับไอ้แมงมุมคนอื่นตัวเกมทำออกมาได้ยอดเยี่ยมเพราะไอ้แมงมุมแต่ละคนจะมีพลังความสามารถที่ต่างกันจึงทำให้เล่นสนุกกราฟิกก็สวยสมยุคใครมีเครื่อง PC หรือ PlayStation 3ควรหามาเล่น Spider-Man Edge of Timeอีกหนึ่งความดีงามในซีรีส์ Spider-Man ที่เป็นเหมือนภาคต่อจาก Spider-Man Shatter Dimension แต่คราวนี้จะลดตัวละครเหลือเพียงแค่2คนนั่นคือ Spider-Man 2099กับ Amazing Spider-Man ที่ทั้ง2ฮีโร่ที่ต่างช่วงเวลากันนั้นต้องร่วมมือกันโดยเรื่องราวจะอ้างอิงในฉบับการ์ตูนของ Spider-Man 2099ที่ย้อนเวลามาในยุค ปัจจุบันเพื่อทำลายบริษัท Alchemax ก่อนที่จะก่อตั้งซึ่งบริษัทนี้คือต้นกำเนิดอันชั่วร้ายในอนาคตซึ่งเมื่อ Spider-Man 2099มาถึงก็ต้องเจอกับเจ้าถิ่นเพื่อนบ้านที่แสนดีมาต้อนรับจนกลายเป็นการเดินทางต่อสู้ที่ตัวเกมนั้นมีเนื้อหาจริงจังกับกราฟิกที่สวยงามระบบการเล่นที่ถึงลูกถึงคนที่เล่นแล้วรู้สึกสนุกเหมือนที่ซีรีส์ Batman Arkham ทำเราจึงได้เห็นเกม Spider-Man ที่สนุกจริงจังที่แฟนๆต้องการก่อนหน้านี้มักจะทำเอาใจเด็กๆ เป็นส่วนมากใครที่กำลังหาเกมซีรีส์ไอ้แมงมุมเล่นแนะนำเลย Ultimate Spider-Man Total Mayhem มาที่เกมบนโทรศัพท์มือถือที่น่าเล่นกันบ้างกับเกม Ultimate Spider-Man Total Mayhem เกมแอคชั่น 3D ที่เราก็ยังคงได้เล่นเป็นไอ้แมงมุมไปปราบเหล่าร้ายเหมือนกับเกมอื่นๆแต่สิ่งที่ทำให้เกมนี้มาอยู่ในบทความนี้มีเกม Spider-Man บนมือถือเยอะมากเพราะตัวเกมนั้นคือเกมแอคชั่นเหมือนเกมไอ้แมงมุมในยุคอดีตที่เน้นการกระโดดหนใหญ่ต่อสู้แบบเกมยุค PlayStation ที่เราเคยเล่นแต่เกมนี้ทำออกมาดีกว่าแถมเรื่องราวในเกมนี้ยังเป็นเรื่องราวในโลกคู่ขนานที่เรียกว่า Ultimate Marvel Universe หรือ Earth 1610ที่ตัว Spider-Man ไปจนถึงเหล่าร้ายจะมีหน้าตาต่างกับที่เราเห็นใครที่อยากเล่นเกมไอ้แมงมุมที่เป็นเกมแอคชั่นสีสันสดใสเล่นเพลินๆก็ไปหามาเล่นดูตัวเกมโหลดได้ทั้งบน iOS และ Android The Amazing Spider-Man 2ปิดท้ายกับเกมไอ้แมงมุมน่าเล่นอีกหนึ่งเกมที่เราแนะนำให้คุณไปหามาเล่นกับเกม The Amazing Spider-Man 2เกมที่ใช้ชื่อและเรื่องราวแบบเดียวกับในภาพยนตร์ที่จัดเป็นภาพยนตร์ซีรีส์ Spider-Man เรื่องที่2ที่ถูกสร้างมาจากค่าย Sony โดยตัวเกมนั้นจะอ้างอิงเรื่องราวตามในภาพยนตร์และมีการเพิ่มเนื้อหารวมถึงตัวละครใหม่ๆลงไปตัวเกมก็ยังคงกราฟิกที่สวยงามกับการเล่นเป็นไอ้แมงมุมที่สามารถปีนป่ายไต่ตึกได้เหมือนในภาคล่าสุดอย่างมาSpider-Man Miles Morales ทั้งการหนใหญ่ต่อสู้ไปจนถึงเมืองขนาดใหญ่ที่เราจะไปไหนก็ได้แต่ตัวเมืองกับผู้คนดูไม่เยอะแถมรถก็ซ้ำๆไม่ค่อยมีชีวิตแบบในภาคใหม่แต่ในยุคนั้นเกมนี้ก็ถือว่าทำออกมาดีมากๆและเราก็หวังว่าในภาพยนตร์ Spider-Man No Way Home เราจะได้เห็นไอ้แมงมุมคนนี้มาอยู่ในภาพยนตร์ด้วยก็จบกันไปแล้วกับ15เกมเพื่อนบ้านที่แสนดีไอ้แมงมุมสไปเดอร์แมนตั้งแต่เกมแรกที่ฮีโร่คนนี้มาปล่อยใยแห่งความสุขให้ทุกคนไปจนถึงซีรีส์เกมที่น่าสนใจในช่วงเวลาต่างๆเพื่อให้หลายคนที่สนใจไปหาเกมเหล่านี้มาเล่นหรือสะสมหวังว่าจะถูกใจกันโดยในบทความขอข้าม2ภาคล่าสุดอย่าง Marvel Spider-Man และ Marvel Spider-Man Miles Morales ไปเพราะคิดว่าหลายคนน่าจะรู้จักและเคยเล่นกันแล้วและถ้าขาดตกเกมไหนซีรีส์ใดของSpider-Man ก็บอกกันมาได้ส่วนคราวน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรในวงการเกมก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องความจริงเพิ่งเปิดเผยเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับ Spider-Man 4ของผู้กำกับแซมเรมี่โซนี่อาจดับฝันจะได้เห็น4 Spider-Man ในหนังมัลติเวิร์สเรื่องเดียวแอนดรูกาฟิลด์คือเซนดันส์และอัลเฟรดโมลิน่ายืนยันกลับมารับบทเดิมในหนังจักรวาลสไปเดอร์แมนอะไรกันนี่ชาลีคอกอาจอยู่ระหว่างเจรจามารับบทดาเรเดวิลในหนังสไปเดอร์แมน 3 อีกคนแล้ว